Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І нашы галоўныя тэмы панядзелка 19 красавіка.
Нацбанк заявіў, што да ліпеня цэны будуць расці хутчэй, а потым павольней.
Тэмпы росту цэн могуць увялічыцца, но к канцу года, то есть дальше во втором полугодии по нашым прагнозам, они эти тэмпы будуць зніжацца.
Як санкцыі з боку Еўрасаюза і ЗША звязаны з замахам на Лукашэнку.
Мы не ведаем, што нават у нас з вамі стаіць на тэлефонах, якія праграмы шпіёнскія і гэтак далей. Таму так, фактар здрады нельга адмаўляць, але пры гэтым трэба разумець, што гэта не адзіная версія таго, як інфармацыя магла, прынамсі, вось гэтыя відэакадры маглі, ну, некуды ўцечыць.
Спроба перавароту ў двух косцях. Хто і каму прапанаваў мяняць уладу ў Беларусі?
Мэта якая ставіцца Еўрапейскім саюзам і там злучанымі штатамі, калі яны ўводзяць санкцыі? Нейкім чынам прымусіць беларускія ўлады дзейнічаць так, як хочуць таго ось гэтыя сталіцы, там краіны, саюзы краінаў, якія ўводзяць гэтыя санкцыі. У дачыненні да Беларусі гэта азначае там правядзенне новых выбараў, вызваленне палітычных зняволеных і так далей, гэтак далей. Што трэба зрабіць, каб прымусіць беларускія ўлады вось гэта ўсё выканаць?
Пра гэта ды іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Нацбанк працягвае сваю барацьбу за макраэканамічную стабільнасць у Беларусі. На гэты раз рэгулятар зрабіў аптымістычны прагноз па гадавой інфляцыі.
Рост цэн – тэма, якая апошнім часам вельмі хвалюе беларусаў. Не праходзіць і дня без навінаў ці пра тое, што нешта падаражэла, ці пра тое, што ўлады чарговы раз загадалі цэнам стаяць на месцы.
На думку адмыслоўцаў з Нацбанка, у другім квартале 2021 года кошты працягнуць расці, але ў другім паўгодзі інфляцыя скароціцца з прыкладна 9% на 1 ліпеня да прыкладна 7% па выніках усяго года.
Еўрарадыё разабралася, што гэта азначае, на чым заснаваны гэты прагноз і што яшчэ Нацбанк робіць, каб не даць беларускай эканоміцы ўпасці.
Да канца першага паўгоддзя гадавая інфляцыя чэрвень 2020 года да чэрвеня 2021 года складзе 9%. Пра гэта паведаміў 19 красавіка намеснік начальніка ўпраўлення эканамічнага аналізу Нацбанка Пётр Мілеўскі. Такую выснову Нацыянальны банк зрабіў па выніках апытання 1400 кампаній. З іх 90% чакаюць, што павялічаць свае адпускныя цэны да канца паўгоддзя. Яшчэ 36% лічаць, што цэны стануць расці хутчэй. У прэс-службе Нацыянальнага банка кажуць:
«В втором квартале темпы роста цен могут увеличиться, но к концу года, то есть дальше во втором полугодии, по нашим прогнозам, они, эти темпы будут снижаться. И к концу года в годовом выражении инфляция будет вблизи 7%.
На мінулым тыдні Нацбанк вырашыў падняць з 21 красавіка стаўку рэфінансавання з 7,75% да 8,5% гадавых. Гэту меру Нацбанк аргументаваў менавіта неабходнасцю абмяжоўваць інфляцыйныя рызыкі і ўзмацняць кантроль над грашовым прапанаваннем. Акадэмічны дырэктар Бірок Кацярына Барнукова распавяла Еўрарадыё, што такое рашэнне – гэта сігнал Нацбанка пра тое, што ён бачыць інфляцыю, якая расце, і спрабуе на яе рэагаваць. А стаўку трэба было б падняць яшчэ больш, лічыць Кацярына Барнукова. Аднак пры бягучай манетарнай палітыцы рост стаўкі рэфінансавання моцнага эфекту на інфляцыю аказаць не можа. Справа ў тым, што Нацбанк сёння не крэдытуе камерцыйныя банкі па стаўцы рэфінансавання. Значыць, яе велічыня для іх не асабліва мае значэнне. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Зі Бош.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. 16 красавіка вынесены прысуд па справе Цімы Беларускіх. Спявак атрымаў 2 гады хатняй хіміі. Менавіта столькі запрасіў для яго дзяржабвінаваўца. Спявака Ціму Беларускіх Цім Марозава і яго таварыша Антона Крывецкага судзілі за незаконнае абарачэнне наркотыку. Хлопцы ўзлавілі з наркотыкамі ў адным з камп'ютарных клубаў у студзені 2021 года. Эксклюзіўны фотаздымак з аўтографам опернай спявачкі і актрысы Маргарыты Ляўчук выстаўлены на аўкцыён. Каб паспрабаваць атрымаць прыгажосць, трэба зрабіць стаўку. Цяпер за яго даюць 110 еўра. Аўкцыён дабрачынны, грошы пойдуць на падтрымку рэпрэсаваных беларускіх артыстаў. Гарадзенскі музыка, вакаліст гурта «Дзіцюкі» Алесь Дзянісаў паведаміў, што амаль завершыў 2 новыя праекты. Ужо практычна скончана праца над маім сольнікам на вершы Уладзіміра Караткевіча. Засталіся там такія рэчы, як мастэрынг, нейкую вокладку трэба яшчэ выдумаць. Гэта ўсё будзе выкладзена ў свабоднае карыстанне ў інтэрнэт. Дыск наўрад ці я буду рабіць, таму што гэта не мае сэнсу ў дадзеных умовах. Што датычыцца «Дзіцюкоў», то мы вырашылі запісаць эпішку, то бок міні-альбом. Там будзе 5 песень, 2 песні на вершы Дзяніса Жыгаўца, 2 песні на мае тэксты і адзін будзе кавер, распавёў музыка. Гэта былі навіны шоу-бізу, заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
У Беларусі ўпершыню распачалі крымінальную справу аб спробе захопу ўлады. Па гэтай справе затрыманыя пушкініст, паліттэхнолог Аляксандр Фядута, старшыня партыі БНФ Рыгор Кастусё і амерыканскі адвакат беларускага паходжання Юрай Зянковіч.
Менавіта яны, калі верыць беларускім і расійскім сілавікам, спрабавалі дамовіцца наконт захопу ўлады ў Беларусі з нейкімі ананімнымі генераламі.
Пра што сведчыць адсутнасць сярод затрыманых хаця б аднаго з генералаў-змоўнікаў, якую ролю адыграла ФСБ Расіі ў гэтай справе?
На гэтае ды іншае пытанне адказвае кіраўнік аналітычнага праекта «Беларусь Security Блог» Андрэй Паротнікаў.
Добры дзень, Андрэй.
Дзень добры, Дзмітэр.
Увогуле, калі першая інфармацыя з'явілася пра тое, што вот тут нібыта рыхтаваліся схапіць Александра Лукашэнку, яго дзяцей і затачыць у погрэбе ў Гомельскай вобласці, прычым Фядута з Костусевым, з Зянковічам на падхваце. Якое было ўражанне?
Ну, ўражанне было безумоўна, што гэта абсалютны сюр, але пытанне іншае, чаму гэта з'явілася менавіта зараз? То бок зразумела, што такія падзеі яны апублічваюцца не просто самі па сабе, таму што нехта так вырашыў, а з нейкай мэтай. І калі ўжо казаць, чаму менавіта зараз, то мне падаецца, трэба разглядаць гэтую сітуацыю ў больш шырокім кантэксце і ўключаць сюды і актывізацыю дыпламатычнай камунікацыі беларускага МЗС з прадстаўнікамі заходніх МЗС за апошні месяц, і візіт Александра Лукашэнкі ў Азербайджан, і тэлефанаванне пасля гэтага Нурсултана Назарбаева яму, і наступныя 15 фактычна на наступны дзень пасля вяртання з Азербайджана 15 красавіка тэлефонныя перамовы з Владзімірам Пуціным, падчас якіх было вырашана, што 22-го, то бок праз тыдзень ад моманту гэтых тэлефонных перамоваў, Лукашэнку чакаюць у Маскве. І вось, у прынцыпе, і потым з'яўляецца вось гэта цудоўная гісторыя пра вайсковы пераварот, прычым у нас ёсць 4 версіі таго, што там насамрэч адбывалася. Зразумела, што версія абароны сцвярджае, што гэта фэйкавая змова. Расійскі ФСБ сцвярджае, што быў прадухілены вайсковы пераварот. А Александр Лукашэнка сцвярджае, што за гэтым стаяць амерыканцы, ЦРУ, і вось гэта на вышэйшым узроўні быў адданы загад на ягоную ліквідацыю, пры тым, што амерыканскае заканадаўства наўпроста забараняе знішчэнне дзяржаўных асобаў замежных краінаў у мірны час. Ну, ёсць чацвёртая версія беларускай прапаганды аб тым, што Зянковіч, Федута і Костусеў планавалі нейкую дзяржаўны закалот, пераварот, але не зразумела, якім чынам і з кім, хто павінен быў быць ударнай сілай.
З гэтых 4 версій асабіста вам і асабіста вось сёння, калі мы ўжо паглядзелі дастаткова відэо, там нейкіх выказванняў, допісаў, якая бліжэй версія?
А мне насамрэч бліжэй версія таго, што гэта сапраўды была гульня, што ніякай змовы не было. Але тут ёсць шмат пытанняў. І галоўнае, я зноў такі паўтаруся, чаму зараз гэта стала, гэта было абнародавана і менавіта такім чынам, як гэта было з боку Александра Лукашэнкі з абвінавачваннем Злучаных Штатаў у замаху і ў спробе дзяржаўнага перавароту. Расейцы, дарэчы, абвінавацілі яшчэ і Польшу ў датычнасці.
Яшчэ і ўкраінскіх нацыяналістаў.
Ну, гэта традыцыйна, куды ж без іх. І тут я яшчэ раз паўтаруся тое, з чаго я пачаў гутарку, што трэба глядзець на сітуацыю значна шырэй. Гэта звяно агульнага ланцуга нейкіх працэсаў, толькі частку з якіх мы бачым.
Я разумею званок там Пуціна Лукашэнку ці Лукашэнкі Пуціна, прызначэнне там сустрэчы на 22-го, што вось чалавека паставілі перад фактам, што ты яшчэ летась абяцаў там нейкія там рэформы, там дарожныя
мапы. І грошы пад гэта ўзяў.
Да, і грошы ўзяў, так што давай вот канечны срок, але а прычым тут візіт у Азербайджан, прычым тут запрашэнне ў госці Назарбаева?
А глядзіце, а дзесяцігоддзямі і клан Аліевых, і Нурсултан Назарбаеў кладавалі вельмі вялікія высілкі і грошы ў стварэнне сеткі лабістаў на захадзе, у Вашынгтоне і Брусэлі. А я не буду ўжываць слова подкуп, карумпаванне, таму я буду ўжываць слова лабізм. На выхадзе ў іх ёсць такая сетка, сетка вельмі сур'ёзная, а мы маглі пабачыць эфектыўнасць ейнай працы падчас апошняя армяна-азербайджанская войны, калі не гледзячы на ўсё магутнае армянскае лобі, в прынцыпе, Азербайджан не сутыкнуўся ні з якімі ну, палітычнымі ці там дыпламатычнымі наступствамі гэтай вайсковай кампаніі. А мая версія палягае ў тым, што Александр Лукашэнка звярнуўся да Нурсултана Назарбаева, да Ільхама Аліева з просьбай выступіць пасярэднікамі у ну, можна назваць і нармалізацыяй ці ў нейкай стабілізацыі стасункаў з Захадам, выкарыстоўваючы іхнія лабійскія магчымасці, іхнія хады-выхады праз чорныя дзверы ў Вашынгтоне, Брусэлі і іншых заходніх сталіцах. І тут пытанне ў тым, што візіт Лукашэнкі ў Азербайджан і ў Казахстан і перамова з Назарбаевым па тэлефоне, гэта была просьба аб пасярэдніцтве, ці гэта ўжо, скажам так, былі адказы на тыя нейкія высілкі азербайджанскага і казахстанскага бакоў па нармалізацыі адносінаў Беларусі з Захадам. Магчыма, што адказ быў адмоўным, і Лукашэнка зразумеў, што прынамсі ў сённяшніх умовах і на задавальняючых яго падставах нармалізаваць гэтыя адносіны не атрымаецца. І таму дастаецца з рукава вось гэты козыр гэтай змовы, у якой абвінавачваюць Злучаныя Штаты. І абвінавачваюць якраз у той момант, калі амерыкана-расійскія адносіны знаходзяцца ў стадыі, ну, блізкай да канфрантацыі, скажам так. А відавочна, што Лукашэнка спрабуе запэўніць Пуціна ў сваёй лаяльнасці, дэманструючы агульнасць ворагаў. Але пытанне, чаму зараз яму спатрэбілася запэўніваць Пуціна ў лаяльнасці? Чаму проста не трэба было спусціць гэтую сітуацыю на тармазах? І тут мы вяртаемся да сітуацыі таго, што адбылося ў Маскве.
І вот як вам бачыцца гэтая сітуацыя, што адбылося ў Маскве, асабліва на фоне вот інфармацыі, якая з'явілася, што нібыта яшчэ з восені мінулага года пачаліся вот нейкія незразумелыя з ананімных крыніц спробы выцягнуць розных людзей на нейкія там нібыта інтэрв'ю для федэральных каналаў ці там удзелу ў нейкіх канферэнцыях і гэтак далей, і гэтак далей. То есть, што гэта было? Гэта атрымліваецца, што калі мы разглядаем версію такой спланаванай аперацыі, назовём это так, умоўна, калі не сказаць болей, то пачалася яна яшчэ, там, скажам, дзесьці ў мінулым годзе?
Ну, такія рэчы, ў прынцыпе, яны адбываюцца не хутка, і таму вось, ну, калі сыходзіць з таго, што абвясціў беларускі бок, то сапраўды гэта паўгады, гэта мінімум. І, ў прынцыпе, гэтую сітуацыю можна было развіваць далей. Гэта зноў-такі пытанне палітычнай мэтазгоднасці. Што адбылося ў Маскве? Ну, па-першае, давайте ўсё ж такі зразумеем, хто ёсць хто ў гэтай справе. Александр Федута і Рыгор Костусяў людзі, якія вельмі дасвечаны ў беларускай палітыцы і каля палітыцы. І яны разумеюць правілы гульні тут, і яны разумеюць, хто ёсць хто. Спадар Зянковіч, гэта чалавек з вельмі амбівалентнай рэпутацыяй, які ў прынцыпе схільны да фанфанёрства і да нейкіх авантур, скажам так. І ў Костусева, і ў Федуты, калі мы сыходзім з таго, што яны сапраўды, скажам так, удзельнічалі ў тым, што мы назіраем, павінны былі быць вельмі і вельмі сур'ёзныя падставы паверыць, што гэтым разам сітуацыя не проста сур'ёзная, што яна амаль выйгрышная. І тут ёсць два моманты. Па-першае, расійская ФСБ сцвярджае, што Федута і Зянковіч сустракаліся ў Маскве з нейкімі беларускімі генералами. Федута і Зянковіч, як беларусы, яны, безумоўна, мелі магчымасці, прынамсі, зразумець, хто ёсць хто ў Беларусі, і, адпаведна, ну, мабыць, яны былі ўпэўнены ў тым, што па той бок стала сядзяць людзі, якія тыя, за каго яны сабе выдаюць, і яны могуць тое, што яны прапануюць, ці пад што іх хацяць падпісваць.
Я перабью. Калі нам сказалі, што сустракаліся з беларускімі генералами, ну, умоўна, генералы...
Гэта могуць быць рэальныя генералы.
То есть, з другого боку сядзелі канкрэтныя генералы, вот, вот як ён ёсць, там генерал Іванов, так вот ён і прыйшоў.
Вот, вот ён і ёсць, такі генерал Іванов, які туды прыйшоў. Ну, альбо палковнік, там, і так далей. А другі момант. Калі мы сыходзім з таго, што тая стужка, той відэазапіс, які паказвалі расійскія спецслужбы, гэта сустрэча ў кавярні недзе там, добраякасны, то бо гэта не фейк, гэта не падробка, гэта сапраўды вось Федута, гэта Федута, які кажа тое, што мы пачулі насамрэч. Ён там распавядае схему магчымага перавароту. Але ў гэтай схеме не хапае галоўнага элемента Расіі. Все разумеюць, і Федута тым больш, і Кастусёў тым больш, мабыць, нават і Зінькович разумее, што расійскі ўплыў на Беларусь і на беларускую палітыку вельмі агромны. І каб любы закалот тут меў нейкія шансы на поспех, ён павінен быць альбо імгненна, то бок заняць некалькі гадзінаў просто, каб паставіць Маскву перад фактам, альбо Масква павінна была падтрымаць яго, альбо быць нейтральнай. І з улікам таго, што фактычна мы назіралі прагаворванне нейкіх тэхнічных дэталяў магчымага закалоту, я раблю выснову, што гэта была не першая сустрэча ў Маскве Федуты і Зяньковіша. І сустракаліся яны там не толькі з беларускімі генералами. Сустракаліся яны там з людзьмі з, ну, я не ведаю, адной з башын, адной з вежаў Крамля, якія могуць забяспечыць альбо падтрымку, альбо нейтралітэт Расіі падчас гэтых падзеяў. І менавіта факт гэтай сустрэчы, і менавіта статус гэтых людзей прывяло да таго, што Александр Лукашэнка зрабіў тое, што ён зрабіў. Ён апублічыў гэтую сітуацыю, але абвінаваціў гэтым амерыканцам.
Але атрымліваецца так, што тады была супраца ад пачатку КДБ і ФСБ. І як гэта тады выглядала, што там, скажам, КДБ прыходзіць да ФСБ?
А не факт. Якраз такі той момант, што мы бачым чатыры розныя версіі, расійская версія адрозніваецца ад беларускай, яно сведчыць у тым, што ну, паглыбленай супрацы магло і не быць. Гэта маглі быць падзеі вось сёння на заўтра. І бакі нават не паспелі ўзгадніць свае пазіцыі афіцыйныя.
Але што, вот так вот КДБ магло абсалютна спакойна ў Маскве, нават зараз не пра затрыманне людзей, а пра тое, што там у нейкай кавярні устанаўліваць камеры, праслушку, рабіць это.
Не, пачакайце, прычым тут КДБ? Лукашэнка заявіў, што калі яны атрымалі, скажам так, інфармацыю аб нейкай сустрэчы ў Маскве, яны звернуліся да расійскіх спецслужбаў. І тады пачалі працаваць расійскія спецслужбы. Далёка не факт, што ФСБ ўвогуле была ў курсе таго, што адбываецца, і таго, што і магчымага ўдзелу ў гэтым нейкіх расійскіх топаў. Расія вялікая краіна, там шмат клану. І не абавязкова, каб все ведалі то, што хто робіць і якую гульню вядзе. І я думаю, што маё меркаванне палягае ў тым, што менавіта статус расійскіх візаві, умоўных змоўшчыкаў, Ён падштурхнуў Александра Лукашэнкі да вось такіх жорсткіх дзеянняў, заяваў. І, скажам так, метад забеспячэння бяспекі зараз для яго, гэта будзе прытуліцца да Крамля як мага найбольш шчыльней. Ведаеце, у боксе я не асабліва знаток, але ёсць такая сітуацыя, калі там падчас бою супернікі сыходзяцца настолькі шчыльна, фактычна абдымаюцца і не могуць наносіць адзін аднаму ўдары. Вось гэта якраз такі гэтая тактыка.
Вось сапраўды была такая гісторыя, нам нагадваюць нашы гледачы пра тое, што неяк вось Ігар Макар хваліўся сваімі сувязямі з ФСБ. І вот калі браць эту першую зум-канферэнцыю, якую нам паказалі па БТ, там было 7 чалавек Макар у тым ліку. І вось пішуць, памятаеце, Макар усё хваліўся сваімі ФСБшнымі сувязямі. Вось гэтыя сувязі Фядуты з Зянковічам і прынялі. Наколькі дапускаеце, што была нейкая такая вось...
Як это? Здрада.
Да, падсучыная такая вот...
Ну, складана сказаць, зноў-такі паўтаруся, што людзі статусу Федуты і Рыгора Костусева, яны заўсёды знаходзяцца пад назіраннем беларускіх спецслужбаў. А з улікам таго, што адбываецца ў краіне, гэтая, безумоўна, шчыльнасць гэтага назірання і уважлівасць, яна ўзрасла шматкратна. І таму магчыма, што насамрэч ніякай здрады не было, была проста ўцешка інфармацыі, ну, слухаць. Мы ж не ведаем, што ў каго там на кампутары стаяла. Мы не ведаем, што нават у нас з вамі стаіць на тэлефонах, якія праграмы шпіёнскія і гэтак далей. Таму, так, фактар здрады нельга адмаўляць, але пры гэтым трэба разумець, што гэта не адзіная версія таго, як інфармацыя магла, прынамсі, вось гэтыя відэакадры маглі, ну, некуды ўцеч.
Андрей Паротников, Змітер Лукашук у сумесным праекце «Еврорадио» і «Е-промовы».
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
На «Еврорадио» новини спорту. Гандбалісты мяшкоў Брэста сталі 13-разовымі чэмпіёнамі Беларусі. Напярэдадні ў гасцях быў абыграны мінскі СКА 41-34. Каманда з Брэста пасля гэтага стала недасягальная для сапернікаў. Мяшкоў Брэсту першыню заваяваў золата ў 2004, а з 2014 года нязменна становіцца першым. Па выніках 5-га тура футбольнага чэмпіянату Беларусі ў вышэйшай лізе упэўнена лідыруе салігорскі «Шахтёр» 15 ачкоў. Брэсцкая «Дынама» і «Батэ» набралі па 11 ачкоў. У «Гомеля» 10. Матчы наступнага тура пройдуць 23-25 красавіка. Гарнякі ў нядзелю будуць прымаць брэсцкі «Рух». 19 красавіка афіцыйна аб'яўлена пра стварэнне футбольнай еўрапейскай суперлігі. Старт новага турніру плануецца на канец лета 2021 года. У ім мусіць удзельнічаць 15 клубаў заснавальнікаў і 5 клубаў, якія штогод будуць вызначацца па выніках кваліфікацыі. УЕФА выступіла супраць гэтага праекту, назвала яго цынічным, паколькі шэраг клубаў пераследуюць асабістую выгаду, а не думаюць пра грамадскую салідарнасць. Саюз еўрапейскіх футбольных асацыяцый будзе спрабаваць рознымі шляхамі спыніць новы праект і пагражае санкцыямі. Таксама ў панядзелак УЕФА аб'явіла пра змену фармату правядзення Лігі чэмпіёнаў з 2024 года. Футбольны клуб «Тоттенхэм» звольніў галоўнага трэнера Жазэ Маўрынью і яго штаб. Ён працаваў з камандай з 2019 года і не дасягнуў патрэбных кіраўніцтву клуба вынікаў ні ў англійскай прэм'ер-лізе, ні ў еўракубках. За жаночую біятлонную зборную Беларусі ў новым сезоне будзе выступаць Ірына Лешчынка. Яна зусім не навічок у камандзе. Справа ў тым, што Ірына Крыўко вырашыла ўзяць прозвішча мужа, паведамляе «Біятлон онлайн». Новую ўзнагароду яна будзе заваёўваць ужо як Лешчынка. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Чакаецца, што 26 красавіка ЗША размарозіць санкцыі ў дачыненні да беларускіх прадпрыемстваў. А ў офісе Светланы Ціхановскай 18 красавіка заявілі, што 4-ты пакет санкцый амаль гатовы і ў Еўрасаюза.
Змест американских санкций у принципе вядомы, бо про намер узнавить их США обвестила уже с месяц тому, а праца над европейскими санкциями, поставленная на паузу у конца лютого, узнавилася только теперь. И катализатором для этого, сдается, стали как раз опошние заявы Лукашенко.
Кіраўнік Беларусі адкрытым тэкстам абвінаваціў заходнія спецслужбы ў датычнасці да падрыхтоўкі замаху на сябе і сваю сям'ю. Ён згадаў ЦРУ і ФБР, а дзяржпрапаганда пасля дадала да амерыканскіх спецслужбаў яшчэ і польскія.
И американцы, и поляки обвергли усе обвинувачванні у складанні тайной змовы супраць Лукашэнкі. Ці звязаны у таким выпадку чаканне новых санкций и справы семярых на конт захопу улады ў Беларусі?
Як новыя санкцыі паўплываюць на Беларусь? Якія пагрозы яны нясуць? На гэта ды іншае пытанне адказвае палітолаг, адзін з рухавікоў ініцыятывы «Мінскі дыялог» Дзяніс Мільянцоў.
Добрый день, Денис.
Добрый день.
Коли взять так не по конкретных, а образно, вот как бы ты зараз описал внешнюю политику Беларуси? Вот как она выглядит на сегодня?
Как она выглядит? У нас, ну, коли вельми коротко, у нас отбылся такой вельми истотный откат до 2011 года, цена 2007 года, коли порушены практично амаль что все сувязи формальные с заходними столицами, с теми великими контрагентами, с якими мы спробовали нормализовать стосунки апошние 5 год. Это в первую очередь Брюссель и Вашингтон. Есть, конечно, певные неформальные каналы, они працуют, есть амбассадоры, они так само працуют, але вот, скажем, тих двухбоковых процессов и той коммуникации, якая, той щільності, якая была нават тут першай палове мінулого года, яе нема. Я б не сказаў, што ў нас там прям такі знешнепалітычны дэфолт, як многія кажуць, таму што ёсць адносіны з Расіяй, яны нікуды не дзіваліся, нават палепшыліся адносіны з Кітаем, з астатнім светам, ось, там, з Індыяй і гэтак далей. Але што датычыць заходнього накірунку, то тут, канешне, амаль што ўсё было парушана.
І ўсё ж такі от беларускі бок, наколькі я разумею, кажа, што, ну, как бы мы тут ни при чем, это вы там вот такие у вас подвойные стандарты. Чи есть логика у таких заявах белорусского боку?
Ну, логика, конечно, есть с белорусского боку, потому что есть, соправды, подвойные стандарты, потому что до Беларуси завжди предъявлялись крыху іншие критерии, чем до інших краинов такого типу режиму, скажем. Там Захад, Вашингтон завжди выдатно супрацовничал там Саудовской Аравией, якая з'являється найбольш репресивним політичним режимом, одним з найбольш репресивних політичних режимів. Тому тут, звісно, є своя логіка. Мінськ зараз демонструє, офіційний Мінськ спробує продемонструвати ось усім цим падінням двобокових відносин з Заходом, я маю на увазі, продемонструвати те, що з Білорусю нельга розмовляти з такою мовою, якою Захад розмовляв і розмовляє зараз. Тобто ось гэты кризис, і він у тим ліку використовується для того, каб ось гэты метки, ці там червоні риси, промалювати ще раз. Что вот глядите, вы там нам любите розповідати про права чоловіка, про там внутрішню політичну побудову, але ми суверенна країна, нас там ми чалец ААН, мы вызнаны як незалежная суверенная держава, і з чаго б гэта вы нам там распавядаеце, што як рабіць. Калі раней офіційний Мінськ так акуратненько про это казав, тому що нормалізація відбувалася, гандаль ішов, там стосунки політичні розвивалися, то зараз, калі сапраўды гэты стосунки абрынуліся, то гэты час так само використовується для того, каб от даць зразумець ось гэта. Тому меседж офіційного Мінська зараз у тим ліку такі, що ось ми такие межи промалевываем, и больше вот вы с нами так не размовляете.
Таким чином, ну, как бы логика такая, это наша краина, и то, что мы робим у своей краине, это наша внутренняя справа. Хочем там оппонента гладим по головце, хочем расстреливаем, вы не лезьте сюда.
Абсолютно. То бок так воспринимается суверенитет ось тут у Беларусі, так, што от ёсць незалежная краіна, суверэнітэт па вызначэнні гэта выкарыстанне ўлады на пэўнай тэрыторыі. Ён там па той же самай Хартыі ААН, ён устав, статуте ААН, ён не мусіць парушацца. Краіны дамаўляюцца, што яны не лезуць у справы адна адной. А тут склалася такая сітуацыя, калі там нам з усіх бакоў распавядаюць, як нам жыць. Ну, калі каротка.
Ну, чаму? Ну, можа быць, і распавядаюць, як нам жыць. Ці, можа быць, па-іншаму, скажу, вот вы робіце так, ладна, рабіце, але мы тады не будзем мець з вамі адносінаў.
Ну, яны таксама ў сваім праве. Калі мы кажам ось пра такую пастаноўку пытання, калі мы кажам пра санкцыі, то санкцыі, у прынцыпе, яны па-за міжнародным правам. То бок, калі мы возьмем ось гэты базавыя дакументы ААН, то адна краіна, у прынцыпе, не мусіць супраць іншай уводзіць эканамічныя санкцыі. Калі мы возьмем там нават Будапештскі мемарандум, то там так сярод гарантараў гэтага дакумента запісана, што яны не будуць у тым ліку праводзіць эканамічны ціск супраць краінаў, якія яны ім далі гарантыі от прыватнасці Беларусі. Зразумела, што мемарандум гэта мемарандум, ён не мае моцы нейкага такого міжнароднага закону, але тым не менш палітычна гэта было сказана. Таму ў Мінску якраз такі санкцыі разглядаюцца, і вось гэта вся рыторыка вакол санкцыі, што яны незаконныя. Вось такая прыкладна логіка таго, што адбываецца зараз.
Ну, але ж санкцыі прымяняюцца датычна не толькі Беларусі, але і іншых краінаў. То есть, вот атрымліваецца ўсе краіны, якія прымяняюць санкцыі, да удачынення да ўсіх краінаў, удачынення да якіх прымяняюцца санкцыі, дзейнічаюць незаконна.
Абсолютно. Ну, глядзі, мы вяртаемся зноў да гэтага нашага звычайнага абгаворывання, якім чынам працуюць міжнародныя адносіны ў прынцыпе. Вялікія краіны робяць, што хочуць, малыя нейкім чынам дапасоўваюцца. Ёсць міжнароднае права, яно выкарыстоўваецца, калі гэта выгадна там ці большасці, ці нейкім вялікім гульцам. Тое ж самае, возьмем Злучаныя Штаты Амерыкі, калі яны захацелі пачаць вайну ў Іраку, яны пачалі нават без санкцыі Рады бяспекі ААН, хаця менавіта Рада бяспекі ААН гэта той орган, які можа рэгламентаваць і дазваляць нейкі гвалт у дачыненні да іншай краіны, калі яна там парушае міжнароднае права. Таму, ну, незаконна, незаконна. Ну, так проста працуе гэты свет. Я просто зараз спрабую неяк прадэманстраваць логіку афіцыйнага Мінска, калі яны кажуць ось удачыненне да санкцыяў, удачыненне да тых мераў і той рыторыкі, якую Захад застасовае удачыненне да Беларусі. Ну, прыкладна так яно выглядае.
Добра, калі ўжо загаварылі пра санкцыі, сёння прыйшла навіна, што, ну, вот мусілі нібыта быць разгледжаны новы чацвёрты пакет санкцый Еўрасаюза, але разгледжаны не быў, перанесены разгляд. Усё ж такі, можа быць, ёсць якія-небудзь інсайды адтуль, там, з Брусэля, са Страсбурга, там, ці яшчэ адкуль. Чаму так адбылося, якая насамрэч прычына для пераноса і наколькі ўсё ж такі можна чакаць, што санкцыі будуць сапраўды сур'ёзныя, а не, от як дзеючыя санкцыі апісаў Латушка, назваўшы іх камарыным укусам.
Што значыць сур'ёзныя санкцыі? Мэта якая ставіцца Еўрапейскім Саюзам і там Злучанымі Штатамі, калі яны ўводзяць санкцыі? Нейкім чынам прымусіць беларускія ўлады дзейнічаць так, як хочуць таго ось гэтыя сталіцы, там, краіны, саюзы краінаў, якія ўводзяць гэтыя санкцыі. Удачыненне да Беларусі гэта азначае там правядзенне новых выбараў, вызваленне палітычных зняволеных і гэтак далей, гэтак далей. Што трэба зрабіць, каб прымусіць беларускія ўлады вось гэта ўсё выканаць? Гэта я ў цябе пытаюся. Тут, ну, можна, канешне, ўвесці такое эмбарга, якое дзейнічае зараз супраць Ірану. Але тут таксама велізарнае пытанне, ці дасягнулі тыя ж самыя амерыканскія санкцыі ў Іране таго, што яны хацелі. Ну, рытарычнае пытанне, да, канешне, не дасягнулі. Хаця Іран ўсё ж такі краіна такая нашмат больш ізаляваная, чым Беларусь. Я маю на ўвазе, што у Беларусі ёсць пад бокам Расія, якая, у прынцыпе, заўжды так ці інакш беларускую эканоміку, беларускі палітычны рэжым выратуе. Таму што пакуль што ён забяспечвае расійскія інтарэсы. І якія санкцыі ты не ўводзь, нават эканамічныя, заўжды будзе вось гэты кампенсаторны механізм нашых адносінаў з Расіяй. Іншая справа, што чым больш будуць санкцыі ўводзіцца, чым больш будзе ў адказ дапамагаць Расія беларускай там эканоміцы палітыцы, тым больш мы будзем залежны ад Масквы. Вось гэта простая відавочная логіка. Таму гэты адказ на пытанне, чаму санкцыі такія масіраваныя не ўводзяцца, таму што Захад ну, не хоча, каб Беларусь цалкам страціла незалежнасць. Таму што ось тут парадыгма троху змянілася. Пасля украінскіх падзеяў 14-го года ўсё ж такі зразумелі на Захадзе, што ось гэты такі квазі-нейтральны беларускі буфер, ён ўсё ж такі можа быць карысны. Калі Беларусь будзе там трошку больш нейтральная, яна можа забяспечваць там хаця б сабе бяспеку паўночнай мяжы Украіны. Ну, вот это вот і адбылося. І гэтым Беларусь была цікавая. Тыя санкцыі, якія ўведзены, вось камарыны гэты ўкус, яго, не гледзячы на тое, што там мэты санкцыі дэкларуюцца вось такімі, вялікімі, так, і амбітнымі, насамрэч гэта санкцыі ўсё роўна сімвалічныя. Яны проста дэманструюць стаўленне у дадзеным выпадку Еўрапейскага Саюза да таго, што адбываецца ў Беларусі, не больш за тое. Натуральна, што персанальнымі санкцыямі, нават там кропкавымі сектаральнымі эканамічнымі санкцыямі дамагчыся таго, што Еўрапейскі Саюз ставіць сабе за мэты, немагчыма.
Наконт амерыканскіх санкцый, вось сапраўды эксперты кажуць, што еўрапейскія санкцыі, яны как бы, ну, і не будуць, відаць, такія ўжо вельмі балючымі, ну, назовём это так, не маральна, а менавіта вось па
матэрыяльна.
Да, матэрыяльна для беларускай эканомікі, для кіраўніцтва Беларусі, а амерыканскія.
З амерыканскімі складаннямі. І тут якраз такі афіцыйны Мінск, ён так вельмі, скажам так, на мяккіх лапах быў у дачыненні да злучаных штатаў апошнія месяцы, вось да самага нядаўняга гэтага знакамітага каментара з нагоды віншавання амбасады амерыканскай з днём волі, таму што амерыканскія санкцыі ўсё ж такі нашмат больш балючыя, і тут пытанне нават не ў тым, што яны прымяняюцца да могуць прымяняцца, вось тыя, якія будуць размарожаны хутчэй за ўсё ў канцы гэтага месяца, яны супраць канкрэтных прадпрыемстваў нафтахіміі беларускай. Яны важныя і яны балючыя тым, што зараз амерыканскія санкцыі, ў прынцыпе, яны маюць тэндэнцыю рабіцца экстэрытарыяльнымі. Гэта што азначае? Гэта азначае, што вводзяцца гэтыя абмежавальныя меры не толькі супраць вось гэтых канкрэтных фірмаў, але таксама супраць тых фірмаў амерыканскіх і міжнародных, якія працуюць пад санкцыйнымі фірмамі. І калі вось гэта, скажам так, экстрапаляваць, то атрымаецца, што гэтыя беларускія кампаніі, которые патрапяць пад санкцыі, яны не змогуць гандляваць практычна ні з кім, акрамя рускіх. Ну, яшчэ пытанне там з рускімі, таму што рускія рызыкуюць таксама патрапіць пад амерыканскія санкцыі, калі яны будуць. Тут вялізнае пытанне, наколькі поўна злучаныя штаты будуць вось гэты механізм удачынення да Беларусі выкарыстоўваць, таму што яны могуць яго і не распаўсюдзіць увесь гэты механізм, а проста ўвесці санкцыі толькі супраць гэтых фірмаў, проста паглядзець, якім чынам будзе рэагаваць Мінск, а потым могуць увесці супраць такія поўнамаштабныя. Вось як, напрыклад, з гэтым паўночным патокам. Калі амерыканцы там прыстрашылі астатнія там швейцарцаў і нарвегаў, калі яны будуць супрацоўнічаць у пабудове гэтага прадуктаправода, газаправоду, то атрымаюць там санкцыі таксама і супраць гэтых кампаніяў там застройшчыкаў і так далі, так далі. Вось гэтым яны страшныя для беларускіх уладаў, і таму вось да апошняга моманту афіцыйны Мінск стараўся так бы акуратненька са Злучанымі Штатамі, але выглядае так, што ўсё роўна яны ўжо будуць размарожаны.
І вот гэта выглядае так, што будуць размарожаныя, і спакусіла Мінск на спачатку адказ вуснамі ці пальцамі прэс-сакратара МЗС даць такі весёлы каментар, а потым вось і словы абвінавачванне ў бок ФБР, там ЦРУ ці яшчэ каго, Байдена, што з яго там з дазволу ці не да загаду, нібыта тут нават планавалася нейкая там замах на Лукашэнку. Это вот менавіта вот веданне таго, што ўсё, санкцыі ўсё адно будуць.
Ну, дакладна я не ведаю, але ну, выглядае так сапраўды, што вось была пазіцыя такая вельмі акуратных каментароў, што там робіць і кажа дзярждэп і амбасада, і потым гэта рэзка памянялася пасля размовы міністра замежных справаў з дарадцам дзярждэпартамента. Ну і мне падаецца мая гіпотэза, так што яны далі зразумець, што санкцыі будуць размарожаны, адпаведна тут развязаліся рукі ў беларусаў.
Дзякуй вялікі, Дзяніс Мільянцоў, Дмітрий Лукашук у сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамова.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
Ну, а сённяшні наш выпуск скончаны.
Пачуемся на Еўрарадыё.
Пакуль.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.